อนคำพูดของท่านมหาตมะคานธีข้าพเจ้าได้แถลงให้ทราบแล้วว่าเมื่อคืนวันที่14กันยายนพุทธศักราช2514เวลา 19:30 นซึ่งหลวงพ่อสมเด็จได้เข้าทรงและเทศกันหนึ่งแล้วภายหลังจากนี้ท่านมหาตมะคานธีก็ได้เข้าทรงและได้พูดออกมาเป็นภาษาปัญจบีในการแปลภาษาปัญจบีนี้ข้าพเจ้าได้ขอร้องให้สตรีชาวอินเดียผู้หนึ่งชื่อดีฟซึ่งรู้ภาษานี้ดีและรู้ภาษาไทยพอสมควรได้ช่วยแปลให้แต่เนื่องจากสำนวนแปลที่เป็นภาษาไทยมีความหมายไม่ค่อยชัดข้าพเจ้าจึงได้กราบเรียนถามท่านมหาตมะคานธีอีกครั้งหนึ่งโดยวิธีติดต่อทางสมาธิเพื่อให้ท่านอธิบายถึงความหมายที่แท้จริงในข้อความที่ท่านได้พูดในวันนั้นและท่านก็ได้กรุณาอธิบายให้ฟังดังต่อไปนี้ในโลกนี้คนที่จะดำเนินชีวิตยังมีความสงบและมีความสุขจะต้องเข้าใจเสียก่อนว่าการที่คนเราจะมีความสุขหรือมีความทุกข์นั้นความสำคัญขึ้นอยู่กับความคิดของเราเองไม่ใช่ขึ้นอยู่กับคนอื่นหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกและการที่เราจะมีความสุขหรือทุกข์แค่ไหนอย่างไรใจของเราเท่านั้นที่รู้คนอื่นไม่รู้และทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองเราจะต้องระมัดระวังในการแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็นต่อผู้อื่นคนอื่นหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกจะช่วยให้เรามีความสุขจริงๆไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องคิดแต่ในทางที่ดีและคิดทำใจให้สบายอยู่เสมอข้อความที่ท่านพูดออกมานี้เราจะเห็นได้ชัดว่าถึงแม้จะเป็นคำพูดสั้นๆแต่ก็มีความหมายลึกซึ้งและจากประสบการณ์ต่างๆที่ท่านได้ผ่านมาจนถึงขั้นที่ท่านสามารถทำใจให้สบายอยู่ได้เสมอในท่ามกลางของความวุ่นวาย108,000ประการนั้นทำให้ท่านได้หลักดังที่กล่าวมาผู้ที่ศึกษาชีวประวัติของท่านอย่างละเอียดย่อมจะรู้ได้ดีว่าท่านได้ประสบความยุ่งยากลำบากในชีวิตขนาดไหนและท่านเคยบอกข้าพเจ้าเสมอว่าที่ท่านทำงานได้เป็นผลสำเร็จก็เพราะท่านสามารถทำใจให้สบายได้ในทุกเหตุการณ์โดยปกติคนทั่วไปไม่ได้มีความยุ่งยากเหมือนกับท่านจะเทียบ1 ใน 100ก็ยังไม่ได้คือความยุ่งยากของท่านมีมากกว่าของคนทั่วไปอย่างชนิดที่เรียกว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยแต่ถึงกระนั้นท่านก็สามารถทำใจให้สบายได้เราจะเอาชนะคนอื่นได้เราต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เสียก่อนนี่คือคติของท่านและคำว่าชนะใจตนเองก็คือคิดแต่ในทางที่ดีได้เสมอและทำใจให้สบายได้เสมอไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจะสุขหรือทุกข์สำคัญอยู่ที่ความคิดของตนคำพูดประโยคนี้มีค่ามากที่สุดสำหรับท่านมหาตมะคานธีที่ท่านยกย่องหลักอหิงสาว่าเป็นธรรมะสูงสุดก็เพราะจากประสบการณ์ของท่านทำให้ท่านซึ้งแก่ใจอยู่ตลอดเวลาว่าการที่เราไม่โกรธไม่เกลียดใครไม่คิดประทุษร้ายใครมองคนในแง่ดีเสมอมีความเห็นใจและมีความปรารถนาดีแม้แก่คนที่เป็นศัตรูและความไม่โลภคุณธรรมเหล่านี้ที่ทำให้ท่านใจเย็นสามารถทำใจให้สบายอยู่ได้เสมอและเพราะเหตุที่พื้นฐานจิตใจของท่านเป็นแบบนี้จึงทำให้ท่านมองเห็นได้ง่ายว่าคนเราจะมีความสุขหรือมีความทุกข์มันสำคัญอยู่ที่ความคิดของเราเองจริงๆเช่นเมื่อถูกเขาด่าเขาว่าเราจะโกรธหรือไม่โกรธมันอยู่ที่ว่าเราคิดอย่างไรถ้าคิดในทางที่ดีคิดให้ถูกก็ไม่โกรธแต่ถ้าคิดไม่ถูกคิดด้วยอำนาจของโทสะหรือพยาบาทความโกรธก็จะมีอยู่เรื่อยๆใครกระทบกระทั่งอะไรไม่ได้ พเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าเหตุการณ์ในชีวิตของท่านนั้นยุ่งยากที่สุดเป็นสงครามที่ใหญ่หลวงยิ่งกว่าสงครามใดๆที่นักรบคนอื่นๆเคยผ่านมาแล้วเพราะนักรบคนอื่นคิดแต่จะเอาชนะศัตรูภายนอกแต่สำหรับท่านมหาตมะคานธีท่านคิดรบกับข้าศึกภายในซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาและเพราะเหตุที่ท่านได้ชัยชนะต่อข้าศึกภายในจึงทำให้ท่านมีสติปัญญาปลอดโปร่งลึกซึ้งมองเห็นการไกลในอันที่จะแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆได้เป็นผลสำเร็จท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาบุรุษของโลกไม่ใช่เพราะเหตุแต่เพียงที่ท่านกู้อิสรภาพให้แก่อินเดียได้เป็นผลสำเร็จผลงานเพียงแค่นี้คนอื่นก็อาจจะทำได้แต่ผลงานอีกอันหนึ่งซึ่งยังไม่มีนักรบหรือนักการเมืองคนไหนทำได้เป็นผลสำเร็จก็คือการสู้รบกับข้าศึกภายในได้ประสบชัยชนะภาพของท่านมหาตมะคานธีในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นภาพประทับใจของคนทั่วโลกก็คือการแต่งกายในสภาพของคนธรรมดาที่สุดและบนใบหน้ามีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอไม่ว่าท่านจะพบกับใครและมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราจะแลเห็นแต่ดวงตาที่แจ่มใสและแสดงถึงความเมตตากรุณาและแสดงถึงความสุขในใจเพราะฉะนั้นในเมื่อเราได้ทราบถึงชีวิตของท่านมาอย่างละเอียดและได้มาฟังคำพูดของท่านเพียงสั้นๆดังที่กล่าวมาแล้วจึงทำให้เราเกิดความประทับใจในหลักของการดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดและสามารถที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ด้วยถ้าเราตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านจริงๆเพราะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากจนเกินไปแต่อย่าลืมว่าคนที่จะทำใจให้สบายอยู่ได้เสมอนั้นจะต้องหัดคิดแต่ในทางที่ดีและที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องพยายามกำจัดความโกรธความเกลียดและคิดประทุษร้ายต่อผู้อื่นให้หมดไปจากจิตใจของตนเพราะเราจะสุขหรือทุกข์ไม่ใช่สำคัญอยู่ที่คนอื่นหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกความจริงข้อนี้ดูเหมือนใครๆก็เข้าใจเพียงแต่ว่าความเข้าใจอันนี้มักจะลืมเลือนไปได้ง่ายเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะต้องหมั่นคิดบ่อยๆจนกว่าจะกลายเป็นนิสัยและรู้สึกซาบซึ้งจริงๆอันหนึ่งนอกจากดีฟจะช่วยแปลเป็นภาษาไทยซึ่งข้าพเจ้าได้กล่าวสำนวนใหม่ตามคำแนะนำของท่านมหาตมะคานธีโดยวิธีติดต่อทางสมาธิดังที่ได้เขียนมาให้ดูนั้นแล้วเขายังช่วยเขียนเป็นอักษรของอินเดียดังที่นำมาลงพิมพ์ไว้ให้ดูในหนังสือเล่มนี้จากการที่เขาเขียนเป็นตัวอักษรอินเดียออกมาได้นี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าเขาฟังรู้เรื่องจริงๆสำหรับคำแปลที่เป็นภาษาอังกฤษข้าพเจ้าได้ขอร้องให้คุณโกลเวอร์ให้มาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อฟังคำอธิบายจากท่านโดยวิธีติดต่อทางสมาธิเพื่อให้เขาได้แปลคำพูดของท่านเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเพราะเท่าที่แปลไว้คราวก่อนท่านบอกว่าคำบางคำความหมายไม่ชัดซึ่งอันที่จริงก็น่าเห็นใจเพราะคำที่ท่านพูดเป็นภาษาปรัชญาการที่เราจะใช้คำพูดให้มีความหมายลึกซึ้งจะต้องเข้าใจเรื่องปรัชญาจริงๆและจะต้องรู้ภาษาอย่างดีด้วยด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงขอร้องให้เขาแปลใหม่โดยอาศัยคำแนะนำจากท่านภาษาของอินเดียซึ่งได้ถอดออกมาเป็นอักษรของอินเดียดังที่เห็นอยู่ในหน้า24นี้ดีฟซึ่งเป็นสตรีชาวอินเดียเป็นคนเขียนอักษรนี้ข้าพเจ้าได้นำไปให้คุณณรงค์สัจจมาร์กดูอีกครั้งหนึ่งพร้อมทั้งเปิดเทปที่บันทึกเสียงของท่านมหาตมะคานธีให้ฟังด้วยคุณณรงค์ยอมรับว่าฟังเข้าใจทุกคำพูดแต่บอกว่าไม่ใช่เป็นภาษาปัญจาบีทั้งหมดมีภาษาฮินดีปนอยู่ด้วยมากเขารับว่าจะถอดให้ใหม่เพราะเท่าที่ดีฟเขียนมานี้ยังไม่ใช่ลอกคำต่อคำและจะแปลเป็นไทยให้ใหม่จากคำพูดในเทปคุณณรงค์เป็นคนอินเดียที่รู้ภาษาไทยดีมากเ พราะได้เขียนตำราทางศาสนาซิกขึ้นมาหลายเล่มโดยเขียนเป็นภาษาไทยและรอบรู้ในภาษาปัญจาบีและภาษาฮินดีเป็นอย่างดีทีเดียวคุณณรงค์โดยอาชีพเป็นพ่อค้าแต่ก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการศาสนาทั้งในทางศาสนาพุทธและศาสนาซิก